Assalomu alaykum. Xudoni bilish, sevish, ishonish va o'zini, hayotini unga bag'ishlash juda mashaqqatli va rohatbaxsh jarayon. Xudoga ishonadigan kishi har kuni o'zi uchun o'lib, Xudo uchun yashaydi. Unga xizmat qilishni sharaf deb biladi. Atrofimizda Xudo uchun xizmat qilayotgan imonli oilalar ko'plab topiladi. Ularning birgalikda xizmat qilishi har ikkisiga ham juda qulay bo'ladi. Hayotda ham fikr, ham nafas bo'lgan va bir-birini yaxshi tushunadigan turmush o'rtoqlar Xudo yo'lida samarali xizmat qiladilar. Muqaddas kalomni o'qisangiz, oilaviy xizmat qilganlar haqida juda kam yozilganini ko'rasiz. Odatda havoriylar va shogirdlar ayollarisiz bir o'zlari xizmat qilganlar. To'g'ri, Isoga xizmat qilgan ayollar nomi ham zikr etilgan. Biroq aynan er-xotin bo'lib xizmat qilganlarni topish oson emas.
Masalan, havoriy Pyotrni olaylik. U va uning xizmatlari haqida ko'p yozilgan, ammo oilasi haqida yozilmagan. Yuhanno, Yoqub, Barnabo, Pavluslarchi. Ularning oilalari bo'lganmi? To'g'ri, ba'zi havoriylar uylanmasligini ma'qul ko'rib, butun hayotlarini Xudoga bag'ishlaganlar. Ammo ular orasida oila qurganlar ham bo'lgan-ku. Lekin bu haqida yozilmagan. Oilaviy xizmat qilish mumkinligini Xudo bizga bir oila misolida o'rgatadi. Ular Akil va Priskilla. Ular asli Pont viloyatidan bo'lib, taqdir taqozosi bilan Rimga borib qolgan edilar. Eramizning 41-54-yillarida Rimda imperatorlik qilgan Klavdiy butun yahudiylarga Rimdan chiqib ketishlari haqida farmon chiqardi. Shunday qilib, Akil bilan Priskilla ham Italiyani tark etib, Korinfga kelishdi.
Akil bilan Priskilla ham xuddi Pavlus singari chodir tikib kun ko'rishardi. Pavlus ularni Korintda uchratib, yoqtirib qoldi. Shundan so'ng birgalikda chodir tika boshlashdi. Balki ular bilan birga turgandir ham. Bu ikkisi Iso Masihga ishongan yahudiylardan edilar. Pavel bilan birga ishlashar ekan, Paveldan ko'p narsa o'rganishgan. Shundan so'ng o'zlari ham Iso Masih xizmatiga astoydil kirishib ketdilar. Bu oila Pavlus bilan birga Suriyaga ketishdi. U yerdan esa Efes shahriga o'tishdi. Pavlus o'z sayohatini davom ettirdi. Akil bilan Priskilla esa Efesdagi imonlilarga dalda berish va ularni imonda ruhlantirish uchun Efesda qolishdi. Ularning qanday ishlar qilgani haqida aniq ma'lumotlar yozilmagan. Faqat Havoriylar kitobida ularning nomlari Pavlus bilan birga zikr etilgan.
Buna kelib chiqadiki, ular ham Pavlus singari Xudo xizmatiga bel bog'lagan oila bo'lgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, insonning bir kishi bo'lib xizmat qilishi unchalik oson bo'lmaydi. Lekin ikki kishi ayniqsa bir-birini yaxshi tushunadigan turmush o'rtoqlar bo'lsa, Xudo ular orqali buyuk ishlarni qilishi mumkin. Akil bilan Priskilla ham mana shunday oilalardan biri edi. Ular Efes shahrida Apollos degan kishini uchratib, Iso Masih haqida ko'proq va yaxshiroq tushuntirib berishdi. Uni Ahaya yurtiga jo'natayotib, u yerdagi birodarlari uni yaxshi kutib olishlari uchun xat yozib berdilar. Xullas, Apollos ular bilan birga ekani chog'ida unga juda yaxshi g'amxo'rlik qildilar. Bir oila birodarlarga juda yaxshi xizmat qilishi mumkin. Biri ruhiy ozuqa bersa, ikkinchisi tanaviy ozuqa beradi. Shunday qilib, Xudoning xizmati to'liq bo'ladi. Bunday oilalarga faqat havas qilsa arziydi.